Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Dobar večer, z vami sem Damjana Medved.
V Mozaiku dneva boste slišali.
V strankah dvomi o primernosti reševanja financiranja šolstva z referendumom. Zbornica za transparentno sodelovanje med zdravniki in farmacijo. Trump, okrepiti moramo sankcije proti Iranu. Vreme po noči se bo delno razjasnilo, jutri bo po večini sončno in vetrovno. Državni svet je vložil zahtevo za oceno ustavnosti in predlog za začasno zadržanje izvajanja novele zakona o nepremičninskem posredovanju. Svetniki med drugim trdijo, da zakonske spremembe posegajo v svobodo ravnanja na premoženskem področju in v svobodno gospodarsko pobudo. Po njihovem mnenju je kršena tudi pravica strank, da prosto sklepata in določata vsebino pogodbe. Sodišču predlagajo, naj zadevo obravnava prednostno. Zdravniška zbornica Slovenije se zauzema za transparentno sodelovanje med zdravniki in farmacevtsko industrijo ter opozarja na zavezanost zdravnikov visokim etičnim merilom. Obenem je v sporočilu za javnost obsodila senzacionalistično medijsko poročanje o tej zadevi z namenom blatenja zdravnikov. Na spletnem portalu 24ur so namreč objavili članek, v katerem ugotavljajo prepletenost farmacevtske industrije in zdravstva v Sloveniji. Navedli so imena zdravnikov, ki so po pridobljenih podatkih od farmacevtske industrije prejeli največ plačil. UKC Ljubljana pridela do 8 milijonov evrov minusa letno na račun podcenjenih programov in storitev. Kot je pojasnil generalni direktor zavoda Janez Poklukar, so Zavod za zdravstveno zavarovanje zaprosili za širitve ali dvig cene nekaterih programov. Odločitev še čakajo. Metode, za katere nimajo zagotovljenega denarja, so novejša metoda zamenjava aortne zaklopke brez reza v prsni koš, preiskava z področja Parkinsonove bolezni Datskajn, pa tudi radiofrekvenčne ablacije pri bolnikih z aritmijo srca, zunaj telesna mehanska podpora cirkulaciji ter robotske operacije. Kot je pojasnil Poklukar, pri teh posegih pridelajo od 5000 do 50000 evrov minusa na bolnika. V politiki odmeva napoved posvetovalnega referenduma o financiranju osnovnega šolstva, za katerega se zauzemajo v SAB. V koaliciji večinoma dvomijo, da bi s tem rešili nastalo zagato. V Levici načelno podpirajo predlog SAB, po oceni koalicijske SMC pa gre pri predlogu za zapravljanje časa in davkoplačevalskega denarja. Tudi v LMŠ in Desus dvomijo o tem, da bi referendum presekal gordijski vozel, ki je predvsem ideološko obarvan. Prispevek o odzivih na delovno skupino in referendum je pripravil Alen Salihovič.
Politika in izbrana stroka, ki se do sedaj niso uspeli poenotiti glede tega vprašanja, bodo spet sedli za skupno mizo. Prvi odzivi kažejo, da se bo klavrno končal tudi ta, še ne začeti poskus.
V civilni iniciativi Združeni starši pozdravljamo vsakršno iniciativo, da se odloči odločba ustavnega sodišča. Obžalujem sicer, da Združeni starši v to delovno skupino nismo bili povabljeni, čeprav smo jo sami predlagali, Če se spomnimo, tudi mi smo bili v prvi izjavi po padcu zakona tisti, ki smo prvi podali roko ministrstvu. In žalosti nas predvsem to, da so povabljeni politiki, stroka, ki se že zdaj ni mogla poenotiti na koncu, kako bi to področje rešili, ne pa neki končni uporabniki, ki jih bo ta odločitev dejansko zadevala v vsakdanjem življenju. Kljub seveda napovedi ministra Pikala, da bo vključil v skupino popolnoma vse deležnike. Bi pa radi položili mogoče na srce ministru to, da za uresničitev te odločbe ustavnega sodišča ne potrebujemo novega širokega zakona in ogromnih delovnih teles in veliko sestankov, ampak se ta odločba lahko uresniči praktično z amandmajem zakona v enem členu. Samo politična pripravljenost in zagnanost mora biti. Sej, Združeni starši smo dokazali, da to premoremo, naj to dokaže še stroka in ministrstva.
Je povedal Marko Balažic iz inicijative Združeni starši. V dokumentu, ki smo ga pridobili v uredništvo, gre za popolnoma nesorazmerno sestavo delovne skupine, v kateri bodo med 13 člani sedeli zgolj 3 predstavniki zasebnih šol. Da ne gre pričakovati velikega uspeha od te delovne skupine, nakazujejo tudi odzivi političnih strank. V SDS so spomnili, da so vložili predlog novele zakona, s katero bi v celoti uresničili odločbo ustavnega sodišča. Tudi pravniki so se po njihovih navedbah že izjasnili glede ustavne odločbe, zato v SDS menijo, da gre pri Pikalovem predlogu za zavlačevanje. Sodelovanje v tej skupini se jim ne zdi smiselno. NSI se je z ministrom sestala včeraj, poslanka stranke Tadeja Šuštar.
In je pozdravila sodelovanje v delovni skupini za iskanje dogovora o financiranju zasebnih osnovnih šol. Čeprav smo bili skeptični do te skupine, se je v njej konflikt, ki bo verjetno oviral iskanje prave rešitve. Smo pa ministru Pikalu predstavili tudi svoj predlog rešitve, s katerim bi v celoti realizirali odločbo ustavnega sodišča. Po tem predlogu bi država sofinancirala obvezni in razširjeni program 100%, hkrati pa bi tudi omejili število zasebnih osnovnih šol, ki bi prejemala javna sredstva.
Koalicijske stranke bodo več ali manj delovale v podporu ministrovemu predlogu, še najbolj SD. Ostra ostaja vladna SMC, trdi, da za uresničitev ustavnih odločb ni potrebna široka delovna skupina, temveč zgolj volja, kaj pomeni pravna država. Poslanec SMC Gregor Perič.
V SMC smo se na to odzvali predvsem na način, da vidimo, oziroma smo prepričani, da je že v vrstah Ministrstva za izobraževanje in šport dovolj kompetentnih strokovnjakov, ki lahko poiščejo funkcionalno rešitev. V tem trenutku ocenjujemo, da je iskanje nekega širšega soglasja nepotrebno, ker je bilo za to časa več kot dovolj. Bilo je več kot dovolj tudi neke javne razprave in če bi želeli poiskati neko rešitev, če bi bila politična volja, niti ne toliko strokovna in vsebinska, ker te vsebinske debate so se že izvršile, če bi bila politična volja dovolj močna, potem bi do rešitve lahko prišli. Do rešitve smo bili tudi nekaj mesecev nazaj, oziroma pred kratkim, ko smo tudi ta zakon obravnavali, ampak očitno niso bili vsi tako zelo iskreni, kot so govorili. Vseeno pa ostajam v tem smislu optimist, ker je v politiki se je potrebno zelo veliko pogovarjati, ampak potem se je potrebno tudi dogovorov držati. Mi smo še vedno mnenja, da je do nekega dogovora možno prideti, ampak brez kakšnih ideoloških konfrontacij. Takrat je potem to možno. Če pa vzamemo to temo kot talca za nek ideološki boj, potem ne bomo nikoli prišli do neke rešitve.
V stranki Alenke Bratušek pa želijo zagato v financiranju zasebnih šol rešiti kar s pomočjo referenduma. Tadeja Šuštar, NSI.
Referendum ni možen zaradi tega, ker tega zakona sploh ni in se referendumsko vprašanje ne more nanašati na zakon, ki ga v bistvu ni.
Podobno je za naš radio dejal tudi starš otroka iz zasebne osnovne šole Montessori, Miha Paternoster.
Pred dvema letoma je zakonodajno-pravna služba državnega zbora zapisala, da referenduma o izvrševanju odločbe ustavnega sodišča sploh ni mogoče razpisati. Poleg tega je dejstvo, da v Sloveniji ustavo lahko spreminja le 60 poslancev državnega zbora. Ob sprejemanju zakona o financiranju šolstva julija, 2 mesece nazaj, pa smo videli, da je ta zakon podprlo le 43 poslancev. Kar pomeni, da bi referendum, če bi že bil izveden, dejansko pomenil le neko zelo, zelo drago anketo. Naprimer, referendum zakona o drugem tiru je državo stal 3,2 milijona evrov. Mi pa govorimo o tem, da bi otrokom dal dodatnih 300 tisoč evrov letno, kar pomeni 10-kratnik zneska referenduma.
V stranki SAB pa udarjajo, da bi z referendumom presekali gordijski vozel, ki je nastal v tem primeru. Pa bi ga res?
Po mojem mnenju ne. Zdi se mi, da je zahteva za referendum namenjena zgolj odvračanju pozornosti o resničnih problemih v Republiki Sloveniji. Sofinanciranje, ki ga je ustavno sodišče predpisalo z odločbo, bi državo stal dodatnih 300 tisoč evrov letno. V ozadju se dogajajo marsikatere druge stvari, ki so pa za našo Slovenijo veliko bolj pomembne, o katerih se pa nihče ne pogovarja. Zdi se mi, da si stranka Alenke Bratušek s tem zgolj dviga svoj medijski ugled kot varuha javnih osnovnih šol.
Je povedal Miha Paternoster, že pred časom pa je za naš radio morebitni referendum na to temo komentiral pravnik Matej Avbel.
Ja, zdaj, takšno govorjenje v parlamentu je v osnovi nekoliko nenavadno, ker sploh ni jasno, na kater pravni akt ne bi se takšen referendum sploh nanašal, ker volivci ne morejo preprosto odločati o nekem vprašanju, ampak lahko odločajo o obstoju oziroma o potrditvi ali nepotrditvi nekega pravnega akta, ki naj bi urejal neko vprašanje.
Je Avbelj dejal po zavrnitvi zakona v državnem zboru in dodal.
Drug problem je pa ustavno-pravni, namreč iz ustaljene sodne prakse Slovenskega ustavnega sodišča, ta je stara že skoraj da 20 let, izhaja, da ni mogoče organizirati referendumov na temo, ki se nanaša na izvršitev odločb ustavnega sodišča. In tako zastavljeno vprašanje, kot si ga zamišlja poslanka, tako vprašanje neposredno posega v avtoriteto ustavnega sodišča, neposredno posega v zadevo, ki je bila že pravnomočno in dokončno razsojena in to zadevo so zavezani vsi, ne samo poslanci, temveč tudi ljudstvo kot tako. Tako da referenduma o tej zadevi ne bo in ker ga tudi ne more biti.
Je pred dvema mesecema za naš radio dejal pravnik Matej Avbelj. Poskusil, da bi uredili financiranje zasebnega šolstva v skladu z odločbo ustavnega sodišča, je bilo v preteklosti več. Zadnji pa je bil predlog Ministrstva za izobraževanje, po katerem bi država obvezni del javnega programa v zasebnih osnovnih šolah financirala 100%, razširjenega dela javnega programa pa ne bi več financirala. Novela je bila v državnem zboru sicer sprejeta, a v ponovnem glasovanju po vetu državnega sveta julija letos ni dobila zadostne podpore. Za novelo so glasovali v koalicijskih LMŠ, SD, SAB in Desus ter v Levici, podprla pa so jo tudi poslanca narodnih skupnosti. V SMC so se vzdržali, v SDS, NSI in SNS pa so bili proti.
Mozaik dneva.
Evropski parlament je z močno podporo sprejel resolucijo, v kateri poudarja, da Unija ustraja pri irskem varovalu, ki ga želi britanski premier Boris Johnson odstraniti iz ločitvenega sporazuma. Evroposlanci so sicer naklonjeni preložitvi stopa Velike Britanije, če bodo za to obstajali utemeljeni razlogi. Iz Strasbourga se oglaša poslanka Romana Tomc.
Britanski politiki izrabljajo Brexit za notranje politične obračune. Brexit je tako postal sredstvo in ne cilj. Tukaj ne bo nihče zmagal in zdi se, da se vsi razen nekaterih redkih izjem trudimo, da bi bila ta škoda čim manjša. Zato lahko tudi ponovno podaljšamo datum za izstop, da bi pomagali Združenemu kraljestvu. Vendar le, če za to obstajajo zares neki konkretni razlogi. Narediti moramo vse, da zaščitimo naše interese, predvsem naše državljane in naše vrednote. Na otoku si zelo prizadevajo, da bi to črno piko nalepili evropskim politikom, a vendarle bi si jo morali nalepiti prav oni sami sebi. Če pride do izhoda brez dogovora, bodo namreč oni tisti, ki bodo morali odgovarjati svojim državljanom.
Ameriški predsednik Donald Trump zahteva ukrepitev kazenskih ukrepov proti Iranu, saj meni, da je država odgovorna za sobotni napad na saudsko naftno infrastrukturo. Iran je že zanikal obtožbe. Ameriški zunani minister Mike Pompeo se bo sicer kmalu srečal s saudskim prestolonaslednikom princem Mohamedom bin Salmanom, s katerim boste razpravljala o odgovoru na napad. Obrambno ministrstvo Saudske Arabije je napovedalo, da bo kmalu predstavilo dokaze o vpletenosti iranskega režima v teroristični napad.
Slovenci po svetu.
Rojaki v Mendozi pod Andi v Argentini so praznovali 70-letnico Društva Slovencev. Jubilejno praznovanje so začeli z zahvalno svetomašo, na koncu katere so v znamenje hvaležnosti za srečen začetek in vseh 70 let pobožno izrazili z navdušenim petjem pesmi Marijasko življenje. Na prireditvi je pel mendoški oktet, zbrane je nagovoril predsednik društva Tine Šmon, arhitekt Božidar Bajuk je predstavil novo številko glasnika društvenega časopisa. Nekaj spominov je natrosil Stane Grebenc, Cvetka Grintal Bajuk je povedala, kako je družina živela v nedokončanem skromnem stanovanju, slovenski dom, ki so ga urejali rojaki, pa ji je bil kot palača. Miha Bajda je nanizal gorniške in športne uspehe, Milan Nemanič je osvežil spomin o mladinskih dnevih in izletih, Zofija Štumerger-Šmon je spregovorila v imenu učiteljic. Franci Šmon je prikazal misijonsko delovanje slovenske mladine, kar trikrat so misionarili z bratom Matevžem Štirnom na argentinskem severu. Končno so izrazili tudi hvaležnost Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki vsako leto društvu pošilja finančno podporo.
Šport.
Slovenska moška odbojkarska reprezentanca prav zdaj igra še zadnjo tekmo predtekmovalne skupine C v Ljubljani. Njen zadnji tekmec je Rusija, branilka naslova, ki je do zdaj dobila vse štiri tekme, na katerih je pokazala več obrazov. Podobno kot Slovenija, ki pa je včeraj proti Makedoniji zabeležila prvi poraz. Trenutno vodi Rusija z 1-0.
Za velike pridelke zdravega zrnja sejte ozimna žita Agrosat. Sorte ozimnih žit Agrosat so najboljše v vseh pogojih. Več na agrosat.si in maloprodajnih mestih. Agrosat. Sejemo prihodnost.
Ponoči se bo postopno delno zjasnilo, marsikje bo vetrovno, jutranje temperature bodo od 5 do 10 na Primorskem okoli 14. V četrtek bo po večini sončno, v notranjosti občasno tudi zmerno oblačno. Še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Obeti, v petek in soboto bo precej jasno in sveže, veter bo počasi slabel. V nedeljo bo zjutraj po nižinah nekaj megle, dan pa bo večinoma sončen, nekoliko topleje bo. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji. Ob 18. Ljubljana 14, Maribor 12, Murska Sobota 14, Celje in Novo mesto 13 stopinj. Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana 12, Edvarda Rusjana Maribor 13, Portorož 20 stopinj in Lescem 11 stopinj. Ostali podatki: Tolmin 16, piha jugovzhodnik v sunkih do 42 km na uro. Črnomelj in Metlika 14, Postojna, Idrija, Litija, Mežica, Podčetrtek in Ptuj 13 stopinj, Slovenj Gradec, Kranj, Slovenske Konjice, Trebnje in Vrhnika 12, Bohinjska Češnjica, Gornji Grad, Pohorje, Kočevje, Logatec, Rogaška Slatina in Velenje 11, Rateče 10, Babno polje in Jezersko 9, Listcam in Rudno polje 7, Krvavec 4 in Kredaricam 6 stopinj Celzija. Zaradi okvare tovornega vozila na pomurski avtocesti je na razcepu Dragočova zaprt prehitevalni pas proti Lendavi. Na Vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Ajdoščina je zaradi burje prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Skozi predor Karavanke bo nocoj in v noči na petek med 20. in 5. uro promet urejen izmenično enosmerno s čakalno dobo pred predorom. Na gorenjski avtocesti bo po noči zaprt predor Šentvid med 20. in 5. uro proti Kranju, v noči na petek pa proti Ljubljani. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, pripravil jo je Rok Mihevc, brala sem Damjana Medved, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Ura je 18:19.
Radio Ognjišče.